зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за оваа емисија ви подготвивме. 1. мај, денот на трудот одбележани во Македонија. Синдикатите во Скопје организираа 5 одделни протести, но сите со исти барања завршија заедно пред владата. Младите во Македонија учат едно, а друго се бара на пазарот. Дали македонското образование е соодветно за потребите на пазарот на трудот? Од светот осуди за убиството на новинарите во нападот во Афганистан. За Соединетите држави тоа е атак врз демократијата. Слушајте не. Почнуваме со агенцијските вести. Премиерот Зоран Заев по седницата на Економско-социјалниот совет најави нова мерка за раст на платите. Поред него станува збор за директна финансиска поддршка од 30% од растот на бруто платите на работниците во трудоинтензивните дејности. Условите за мерката, како што наведе тој, ги исполнуваат околу 15.000 компании и 50.000 работници. Директорот на РЕК Битола Васко Ковачевски јавно ги отфрли обвинувањата на лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски дека компанијата на вице Заев вози за комбинатот. Според него фирмите СВ Инвест од Битола и Тотал Инжиниринг од Струмица не работеле, ниту во моментов работат како подизветувачи на ископи транспорт на јаглен во РЕК Битола. Ковачевски најави дека наскоро АДЛМ и РЕК Битола ќе излезат со информации за нивното работење кога Мицковски бил ангажиран во компаниите. Весникот New York Times објави дека специјалниот советник Роберт Мулер им дал листа со прашање на адвокатите на американскиот претседател Доналд Трамп како дел од неговата истрага за руското мешање во изборите во 2016 година. Весникот објави дека ја добила листата со прашања кои се движат од мотивите на Трамп за ангажирањето на директорот на FBI Джеймс Коми пред една година до тоа какви контакти имале членовите на неговата кампања со русите. Адвокатите на Трамп одбија да коментираат, а Трамп на Твитер напиша дека тоа е срамно. Израелскиот парламент изгласа закон со којим се овозможува на премиерот и на министерот за одбрана да решат дали да прогласат војна без свикување седница на владата. Дова доаѓа во време кога расте напнатоста меѓу Израел и некои земји на Блискиот Исток. Меѓународната агенција за атомска енергија соопшти дека нема кредибилни докази од Иран работи на развивање на нуклеарна експлозивна направа по 2009 година. Според агенцијата, прашањето за иранската нуклеарна програма е затворено по извештајот објавен во декември 2015.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со вестите. 1. мај, меѓународниот ден на трудот одбележани во Македонија. Барањата на работниците, меѓу кои и подобар закон за работни односи, подобар колективен договор и забирање на мобингот, беа пренесени на 5 различни протести на 5 различни синдикати во Скопје, иако солидарноста треба да биде едно од основните одлики на синдикализмот. На крајот сепак, сите протести завршија заедно пред зградата на владата во Скопје. Срѓан Стојанчов.
Сите синдикати на различен првомајски протест во Скопје се организираат дури 5 протести по повод меѓународниот ден на трудот, иако солидарноста треба да биде една од основните одлики на синдикализмот. Сите велат дека работничките права се кршат на секој чекор, работници гинат, не се плаќа прекувремената работа. Бараат поголеми работнички права, по високи плати, подобри услови за работа. По повеќе годишна пауза, по промената на раководството, Сојузот на синдикати на Македонија организира првомајски марш од пред нивното седиште до владата. Во нивниот проглас е наведено дека патиштата се различни, целта е една. За разлика од предходниот председател на Сојузот на синдикати Живко Митревски, кој велеше дека колоритот специфичен за други времења не давал резултат, очигледно новото синдикално раководство е на поинаков став.
Достоинствена плата, покачување на личниот доход, цегање на работничкиот труд, регрес во јавниот и во приватниот сектор, да слуштат пратениците кои ги носат тие закони кои се вршат измените, да слуштат министрите и премиерот.
Рече неодамна председателот на ССМ Дарко Димовски. Првомајски протест од пред зградата на Македонската радиотелевизија до владата организира и Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија. По велбата за солидарност пак маршира од площад од Карпошово во станија кај споменикот на Филип II до собранието и владата. Протестот на политичката партија Левица е пред споменикот на урсовите синдикати кај Југодрво, а левичарското движење Солидарност пред Стопанската комора на Македонија. Нема да протестира Конфедерацијата на слободни синдикати зашто, како што велат, за нив е празник. Здравко Савески од Левица вели дека би сакал да има еден поголем протест наместо неколку помали, но оти сепак е поважно да се изрази незадоволството од состојбите и од пасивноста и на новата влада во однос на заштитата на работничките права. Тој подсетува дека и во предизборната програма на СДСМ и во владината програма имаше најави за подобрување на состојбите и не се согласува дека владата досега немала време да ги направи.
Договорите на определено време, кои моментално траат неверојатни 5 години, може во максимум 1 месец да бидат, да биде заменето и да биде вратена должината на максимум 6 месеци, како што беше порано. Но едноставно тие покажуваат ноншалантност и незаинтересираност, дури во однос на она што тие го ветиле.
СДСМ во предизборната програма ветуваше дека ќе стави крај на злоупотребата на договорите за вработување на определено време и оти ќе ги ограничи на 6 месеци.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија останува увозно зависна земја, покажуваат последните статистички податоци. Субвенциите успеваат да ги зголемат производството и извозот на овошје и зеленчук, но не успеваат да ја намалат зависноста од увоз, што велат земјоделците. Марија Тумановска.
За експертската јавност не е изненадување тоа што и во 2017 година продолжил трендот на намалување на домашното производство, но и на извозот. Најновите статистики покажуваат дека за сметка на намалениот извоз Македонија останува увозно зависна земја, а трговскиот дефицит во скоро сите ставки на храна се продлабочува. Председателот на Асоциацијата на земјоделци Евтин Шаклев вели дека постојат повеќе причини за ваквата појава.
Ние имаме на пример многу ниска продуктивност. Имаме се отворени граници, имаме те повеќе увоз на страни производи, почнувајќи од месо, од млеко, зеленчук. И едноставно не сме конкурентни. А не сме конкурентни затоа што имаме застарена технологија на производство. Немаме исправни семиња, немаме оригинално дубриво, немаме ништо своје. Да речи дека имавте вие изјава пред колку време дека 96 вида на дубре увезени не били исправни. И како може да имаме ние производство?
Експертите веќе подолго време посочуваат дека субвенциите кои се делат во земјоделството успеваат да ги зголемат производството и извозот на свежо овошје и зеленчук, но не успеваат да ја намалат зависноста на Македонија од увоз. Дел од обвинувањата во јавноста дека парите од субвенциите се трошат ненаменски, Шаклев ги отфрла како несоодветни и несериозни.
Знаете кога се трошат највеќе пари во почетокот на жетвата поредот? 80% од вложените средства се вложени. Ние сме добили субвенции од ДКФ пари, тие са наши пари. И сега кои ги субвенциите, ние веќе толку сме истрошени што леп нема да јадеме. И кои ги добиеме субвенциите, треба леп да си купиме.
Професорот Борис Анакиев вели дека не е спорно тоа што дел од субвенциите се вложуваат за подобрување на земјоделскиот стандард, но индикативно е тоа што парите кои се добиваат од ИПАРТ фондовите, а кои се наменети за современа опрема и механизација, не се доволно искористени, вели Анакиев.
Од ИПАР имаме 60 милиони годишно европски пари годишно. Не користиме 10%. Од домашните пари за рурална работа, за механизација, за опреми и за такви работи, исто така остануваат негде до искуството.
Бројките покажуваат дека во изминатата година, например, расте увозот на домати, иако македонското поднебие важи за поволно за одгледување на раноградинарски култури. Професорот Анакиев вели дека производството на домати сигурно е доволно за да го покрие пазарот во Македонија, но дека извозот и увозот се во постојана трговска борба. Според Државниот завод за статистика, Македонија има трговски дефицит практично во сите ставки на храна. Освен во овошје и зеленчук, каде што единствено имаме повеќе извоз од што увоз и трговски суфицит од 59 милиони евра.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Дали македонското образование е соодветно за потребите на пазарот на трудот? Од бизнис секторот вела дека има голем број стручни работни места за кои младите луѓе не се подготвени, оти има недостиг на кадар во градежништвото, земјоделството и туризмот, а се повеќе има и побарувачка за програмери. За зајакнување на одредени производствени гранки во државата според упатените, потребно е и ревидирање на наставните програми. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Анализа на квалитетот на стручното образование не е направена, но искуствата на работодавачите покажуваат дека неусогласеността на курикулумите со очекувањата на компаниите се некои од главните предизвици со кои се соочува пазарот на трудот. Од бизнис секторот вела дека има голем број стручни работни места за кои младите луѓе не се подготвени и оти има недостиг на кадар во градежништвото, земјоделството и туризмот, а се повеќе има и побарувачка за програмери. За зајакнување на одредени произведени гранки во државата според упатените, потребно е ревидирање на наставните програми.
Мораме да работиме, имајќи во предвид дека заклучокот дека не ни е соодветно образованието во однос на пазарот на трудот и нам да накажеме дека и во на македонскиот, меѓутоа и поготово на глобалниот, ќе го наречам, европскиот, и дека едноставно мораме да воведуваме нови иновативни технологии.
Вели Миле Бошков од Бизнис Конфедерацијата на Македонија. Според сагледувањата има области во кои е потребно изведување на практичен настава и усогласување на наставните програми со потребите на земјоделството, градежништвото и туризмот, со што значително би се напредиле овие дејности.
Ќе ви кажам еден пример од автопатот кој неодамна се отвори, делницата од Моквица до Демиркапија. Во моментите кога почнуваше да се селектира и да се ангажира кадар, ние во повеќе специфични дисциплини во градежништвото немавме кадар, па мора да доаѓаат луѓето кои работеа на автопатот од Албанија, па луѓе кои работеа на автопатите во Грција.
Но и желбите на младите луѓе се во спродиставена позиција со потребите на пазарот на трудот. На сметка на тоа, Дарко Велков, менеджер во работување, вели дека во Македонија има се поограничен број на лица кои можат да бидат распоредени на одредени занимања.
Можам веднаш да ви ги кажам, а тоа се, не знам, градизништво, тоа се рударство, месарите, да речеме, заварувачи и така натаму. Значи, сите оние стручни дејности кои што имаат конкретна примена во некои од големите индустрии. Значи, младите воопшто тука немаат интерес да аплицираат без разлика колку или атрактивна платата. Значи, збориме за нешто што е само прашање на време кога ќе снема кадар кој што треба да работи во тие индустрии, а знаете и самите колку не се битни луѓето.
Нашите соговорници ги препознаваат училиштата и стопанските комори како фактори кои треба да имаат водечка улога и пружање поддршка во координацијата меѓу образованието и потребите на пазарот на трудот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Соединетите Американски држави го осудија убиството на новинари, меѓу кои и тројца од Радио Слободна Европа, по бомбашкиот напад во Афганистан и ги обвинија милитантите за обид да ги спречат предстојните избори со тоа што вршат напад врз камен темелникот на демократијата. Прилог на Гоце Атанасов.
Американскиот државен секретар Майк Помпео на Твитер оцени дека двојниот самоубиствен напад во Кабул, во кој загинаа 25 луѓе, вклучувајќи 9 новинари, е бесмислен варварски чин. Независните медиуми се камен темелник на демократијата, напиша тој, додавајќи дека и покрај ваквите напади, живописниот медиумски пейсаж што се разви во Афганистан ќе издржи. Милитантите на Исламската држава ја презедо одговорноста за нападот. До него дојде само неколку денови по нападот на Исламската држава врз еден центар за регистрирање гласачи, при што загинаа 60 луѓе. Американскиот секретар за одбрана Џим Матис изјави дека ваквите напади се со цел да се минира изборниот процес во земјата пред парламентарните избори во октомври годинава. Нормална работа е за оние што не можат да победат на избори да користат бомби, изјави Матис. Убиствата се случија кога повеќе мина новинари известуваа за самоубиствениот бомбашки напад во Шаш Дарак во Кабул. Тогаш дојде до уште еден самоубиствен напад. Шефот на кабулската полиција, Мохамад Дауд Амин, вчера изјави. Непријателот, преправен како снимател, го активирал експлозивот кај група новинари. Во експлозијата голем број новинари, минувачи и жители, кои беа собрани на местото на настанот, беа убиени и ранети. Меѓу убиените се и двајца новинари на Радио Слободна Европа и една жена која наскоро требаше да биде дел од Радио Слободна Европа. Каде што медиумите се во опасност, сите други човекови права се под голем ризик, реагира Американската амбасада во Кабул, додека командантот на американските и НАТО силите во Афганистан, генерал Џон Николсон, изјави дека ваквите напади само ја зацврстуваат посветеноста спрема народот на Афганистан. Ова трагедија не подсетува на опасноста со која нашите тимови постојано се соочуваат и на есенцијалната улога што новинарите ја имаат за демократијата, оценија од новинската агенција France Press. Афганистан е една од најопасните земји во светот за новинари. Само во минатата година таму беа убиени 20 новинари.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.